Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 6, luftimet në Ukrainë po vazhdojnë. Nata e kaluar ka qenë e përgjakshme në Ukrainë teksa Rusia vazhdon pushtimin. Bashkimi Evropian do të jetë shumë i fuqishëm me ne, kjo është e sigurt. Pa ju, Ukraina do të jetë e vetme, ka thënë Zelenski para Parlamentit Evropian përmes një videolidhje. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka përshkruar luftën ruse në Ukrainë si betejë në mes të sundimit të ligjit dhe sundimit të armës. Komisioni pavarur për median e Kosovë ka urdhëruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimet. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ukraina ka hyrë sot në ditën e 6 të luftës me raportime se një konvoj rus 65 km i gjatë është nisur drejt Kievit. Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se nata e kaluar ka qenë rënd me sulmen e disa qytete. Në Arkiva, qytetin e dytë më të madh Ukrainas, autoritetet kanë thënë se forcat ruse kanë shënistruar edhe civil. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Lufta ruse në Ukrainë ka hyrë në ditën e 6 me raportimet se Kharkiv, qyteti i dytë më i madh në Ukrainë, është goditur me raketa dhe autoritetet kanë raportuar për viktima dhe dëme të mëdha. Pajmet satelitore kanë shfaqur një konvoj rus të gjatë më shumë se 65 kilometra që ka shihet si përpjekje për të rrethuar dhe për të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes ka lëshuar një paralajmërim pak më parë për banorët e Kievit, duke thënë se po përgatitet për të goditur shënjestrat në kryeqytetin Ukrainës. Në një deklaratë të lëshuar sot, zyrtarët rusë kanë thënë se forcat e tyre janë të përgatitura për të nisur sulme shumë të sakta kundër qendrave teknologjike të shërbimit Ukrainas të sigurisë, andaj u kanë bërë thirrje banorëve të atyre zonave që të largohen nga shtëpitë e tyre. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski e ka përshkruar si krim luftë bombardimin e Kharkivit, sipas asaj të cilit kanë vdekur 10 persona. Më vonë ai ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të dëshmojë se është në anën e Ukrainës, teksa ky shtet lufton me Rusinë. Dëshmojeni se jeni me ne. Dëshmojeni që nuk do të na lini, dëshmojeni se jeni evropian dhe që jeta do të fitojë ndaj vdekjes dhe që drita do të fitojë ndaj errësirës. Lavdi Ukrainës, ka thënë Zelenski para Parlamentit Evropian përmes videolidhjes. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka përshkruar luftën ruse në Ukrainë si betejë në mes të sundimit të ligjit dhe sundimit të armës. Ajo ka paralajmëruar se BE-ja nuk do të pranojë kurrë qëndrimin se Ukraina nuk ka të drejtë të ekzistojë dhe ka dënuar agresionin e presidentit rus Vladimir Putin kundër Ukrainës. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel e ka cilësuar brutal dhe të bazuar në gënjeshtra të neveritshme pushtimin rus në Ukrainë. Ai ka paralajmëruar se ligji ndërkombëtar është duke u sulmuar dhe i ka përshkruar veprimet e Moskës si terrorizëm gjeopolitik. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për çarmatim në Zvicër se është koha që armët bërthamore amerikane që gjenden në Evropë të nisen në shtëpim. Lavrov është pritur që të martën të merë pjesë me prezencë fizike në Gjenevë, mirë po ndalesat në udhëtime kanë pamundësuar këtë gjë. Në një fjalim të incizuar paraprakisht ai ka thënë se Rusia është e gatshme të bisedojë për stabilitetin strategjik me Shtetet e Bashkuara, mirë po ka paralajmëruar se perëndimi nuk duhet të dërgojë objekte ushtarake në shtetet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai pashtu ka ofruar një arsyetim të ri për pushtimin rus në Ukrainë, duke thënë se ai është bërë për të parandaluar Ukrainën nga grumbullimi i armëve bërthamore. Të udhëhequr nga Ukraina, shumë ambasadorë përfshirë ata nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Australia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë larguar nga salla kur Lavrov ka mbajtur fjalimin. Më shumë se 660,000 refugjati i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtetet fqinje, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e ka quajtur operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën më 24 shkurt. Veprimi Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës.
Një seancë të jashtëzakonshme ka mbajtur Parlamenti Evropian sot ku pritet të miratojë një rezolutë për agresionin e Rusisë në Ukrainë. Në këtë seancë ka folur edhe presidenti Ukrainës Zelenski. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli dhe na jep detajet të tjera.
Në një seancë të jashtëzakonshme plenare të Parlamentit Evropian sot është diskutuar për agresionin rus në Ukrainë. ndërsa deputetëve përmes videolidhjes u është drejtuar edhe vetë presidenti i këtij vendi Zelenski. Përveç dënimit të sulmit rus dhe shprehjes së mbështetjes për rezistencën heroike të Ukrainasve, Parlamenti Evropian është prehur i shqetësuar edhe për tentimet e Rusisë për të destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në një fjalim mjaft emocionues, presidenti i Ukrainas Zelenski i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të dëshmojë se është në anën e Ukrainës, teksa ky shtet po lufton me Rusinë. Ai ka bërë këto deklarata një ditë pasi ka nënshkruar kërkesë sen formale që Ukraina të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian do të jetë shumë i fuqishëm me ne. Kjo është e sigurt. Pa ju Ukraina do të jetë e vetme, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Dëshmojeni që jeni me ne, dëshmojeni që nuk do të na lini. Dëshmojeni se jeni evropian dhe që jeta do të fitojë ndaj vdekjes dhe drita do të fitojë ndaj errësirës, lavdi Ukrainës, ka thënë presidenti i këtij vendi. Ai ka thënë se para të gjithëve është një ardhme më e mirë, mirë po për fat të keq disa nuk do ta presin atë të ardhme, ka thënë ai duke menduar në viktimat e agresionit rus dhe jetët që po humben në të. Më vonë gjatë ditës do të votohet edhe rezoluta për Ukrainën, në të cilën shprehet edhe shqetësim për Ballkanin Perëndimor dhe ndikimin rus në atë rajon. Shohim me shqetësim të thellë përpjekjet këngulse të Federatës Ruse për destabilizimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ndërhyrjen në proceset e tyre demokratike, thuhet aty. Dënohen edhe vendet që kanë shprehur mbështetje për Federatën Ruse për agresionin në Ukrainë dhe mirëpritet mbështetja e shprehur nga ato vende të Ballkanit Perëndimor të cilat janë aleate euroatlantike. Fuqishëm shprehim keqardhje për mospërshtatjen e Serbisë me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë, gjë që dëmton procesin e antarësimit drejt BE-s dhe përsëritet pritja që kandidatët për antarësim në BE të përshtaten jo vetëm me ligjet e Bashkimit Evropian, por edhe me politikën e jashtme dhe të sigurisë së bllokut, thuhet në këtë rezolutë që do të votohet më vonë gjatë ditës së sotme në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë emisionin me një intervist. Presidenti Rusis Vladimir Putin e ka vonë të tërhiqet nga Ukraina sepse rrezikon pushtrimin politik, thotë një intervist për Radion Evropa e Lirë, Gjemi Shia, ish zëvendësi ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Si pas ti, Putini është i vendosur që ta shtypë Ukrainën me çdo çmim. Sanksionet e paraparat të perëndimit, thotë Shia, do të vonojnë të japin efekt dhe perëndimi duhet të vazhdojë furnizimin e Ukrainës me armë, edhe pse nuk do të jetë lehtë. Një pjesë të intervistës që e ka realizuar Valona Tela, ju ftojmë ta ndiqni në minutat vijues. Ndërsa bisedën e plot do të mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë në internet europaelir.org.
Zotë Shej, forcët ruse kanë hasur në rezistencë të fortë në Ukrainë. A pritej kjo?
No, I don't think Putin was expecting this strong resistance.
Nuk mendoj se Putin e ka pritur këtë rezistencë të fortë. Në mediat sociale shohim postimet e disa ushtarëve rus, të rekrutëve që janë dërguar në Ukrainë. Ata tregojnë se si gjeneralet e tyre kanë thënë se kjo do të jetë një detyrë lehtë, se do të priten si shlirimtar nga ukrainasit. Natyrisht se nuk ka ndodhur kështu, por kjo tregon pakës mentalitetin e ushtrisë ruse. Së dyti, Putin fillimisht ka dërguar pak trupa, rreth 30% nga 200.000 trupa të grumbulluara në kufi, bashkë me pajisje të lehta. Mendoj se ka pritur përparim të shpejt, por ukrainasit kanë bërë rezistencë të madhe. Tani natyrisht se shohim ndryshim të taktikës ruse, duke përdorur artilleri, armë termobarike, bomba thërmuese, gjëra shumë të këqija që i dëmtojnë edhe civilet. Mendoj se kjo është një shenjë dëshpërimit të tyre, sepse fushata e tyre nuk ka shkuar sipas planit, dhe tani u duhet të rrisin përpjekjet për të mbështur Ukrainën sa më shpejt që është e mundur. Putin është mësuar me fitoret e lehta ushtarake. Unë mendoj se ai e kupton rrezikun për të dhe regjimin e tij, nëse rusët vërtet ngjecin në Ukrainë.
And I think he recognizes the risk to him and his regime if the Russians really do get bogged down in Ukraine.
How far do you think Mr. Putin?
Sa larg mendoni se mund të shkojë Putin?
Well, I think he's prepared to go as far as he needs to, quite frankly.
Mendoj se është i përgatitur të shkojë aq larg sa i duhet. Ai e ka nisur këtë dhe është shumë vonë të tërhiqet, sepse rrezikon pushtrimin politik për mos përmbushje të objektivave. Fakti që tani ka sjell armë termobarike, që e thithin oksigjenin nga atmosfera dhe mund të vrasin numër të madh njerëzish. Fakti që ka sjell artilleri shumë më të madhe, fakti që tani sulmon infrastrukturën e Ukrainës, si për shembull rafinerit e naftës, rrjetet e energjisë e të tjera, tregon se ai nuk vrengoset nga reagimi i komunitetit ndërkombëtar. Unë mendoj se është i vendosur që të shtyp Ukrainën me çdo çmim. Problemi është se derisa ne prohorisim për trimërinë e ushtarëve Ukrainas, që kanë rezistuar shkëlqyeshëm deri tani, Putini do të përpiqet të rris presionin sa më shumë që të rezistojnë ata.
Rusia gjithashtu duket se ka nënvlerësuar unitetin e perëndimit me Ukrainën.
Unë mendoj se kjo është absolutisht e saktë. Putin gjithmonë ka menduar se Bashkimi Evropian nuk do të dakordohet për sanksione, domethënëse ajo që perëndimi ka ndërmarrë kundër Putinit, pasi ai ka aneksuar Krimin në vitin 2014, ka qenë relativisht e butë, sidomos nëse krahasohet me sanksionet sot. Edhe në atë kohë, sanksionet i kanë shkaktuar dëmë ekonomisë ruse, por Putin ka menduar se mund të menaxhojë, sepse çmimi i aneksimit të Krimis dhe inkursionit në Donbas ja ka vlejtur. Putin ka menduar se Gjermania nuk do të rrezikoj kur marrëdhëniet financiare dhe biznesore me Rusinë, se italianët nuk do të rrezikojnë kur shitjen e madhrave luksoze Gucci. Dhe po, mendoj se ai është befasuar vërtet nga uniteti i perëndimit. Mendoj se gjëja e fundit që Putin dëshiron janë këto rradhë të gjata të rrezikëve të zakonshëm, që presin jashtë bankave për të tërhequr paratë e tyre, nga frika se ato banka do të shemben. Mendoj se është habitur që sistemi bankar SWIFT është përfshirë në sanksione. Rusët kanë menduar se një gjë e tillë do të shkaktonte dëmë edhe te ne në perëndim, dhe ne nuk do ta bëjmë kur. Ai po ashtu është befasuar që asetet e bankës qendrore ruse me vlerë 620 miliard dollar janë ngrirë, dhe të gjitha këto kanë ndodhur shumë shpejt. Janë edhe gjëra tjera që mund të jenë simbolike, si për shembull mos lejimi ekipit rus që të konkurrojë në Kupën e Botës në futboll, por që do të tregojnë realitetin e izolimit në mënyrë brutale, një qytetari të zakonshëm rus.
Po, çfarë nëse sanksionet, sa do të rënda dhe të pa precedente të jenë, nuk e ndalojnë atë?
Kjo është një pyetje e mirë. Unë jam personi i parë që pranoj se sanksionet nuk do të ndalojnë Putinin në ditët apo javët e ardhshme, që do të vazhdojë sulmin ushtarak kundër Ukrainës. Kjo është arsyeja pse perëndimi duhet të bëjë gjëra tjera përveç sanksioneve. Padyshim situata humanitare tani po bëhet akute. Mbi 500 milionë ukrainas janë larguar nga vendi. Me më shumë taktika brutale të Rusisë, më shumë refugjat do të zhvendosen dhe do të mrinë në Poloni. Pra është thelpsore që Bashkimi Evropian, jo vetëm Polonia ose Moldavia ose Rumania, por edhe gjithë BE-ja të ketë një plan për krizën humanitare. Gjëja e dytë është dërgimi i armëve në Ukrainë. Nuk do të jetë lehtë. Ka qenë më lehtë të dërgohet avioni me armatim në Kiev përpara pushtimit, tani që Rusia kontrollon pjesën më të madhe të hapësirës ajrore dhe mund të shënjestrojë armët që vijnë në Ukrainë. Do të jetë më vështirë, por jemi këtu ku jemi. Sepaku vendet si Gjermania e Holanda që kanë qenë mjaft të rezervuara në lidhje me furnizimin e Ukrainës me armë, tani kanë vendosur të bëjnë një gjë të tillë. Mendoj se Bashkimi Evropian për herë të parë në historinë e tij po e furnizon Ukrainën me armë. Ajo që na duhet tani është një plan për të ndihmuar Ukrainasit që të fusin ato armë në Ukrainë. Ekspertët ushtarak mendojnë se deri në 25% e armatimit mund të kapet ose shkatërrohet nga rusët përpara se të arrijë Ukrainasit. Pra kjo është thelbësore, të ndihmohet ushtria Ukrainase për të rezistuar dhe të rritet çmimi për Putinin. Por t'ju kthehem sanksioneve, ju keni të drejtë. Të gjithë dimë se sanksionet edhe drakoniane, sa janë për momentin, kërkojnë kohë për të qenë efektive. Oligarkët duhet të ndjejnë dhimbjen dhe të distancohen nga Putini. Rusët e zakonshëm duhet të shohin se lufta në Ukrainë ul standardet e jetesës, duke quar vendin në kohrat sovjetike. Nëse kjo është politika që ka adoptuar Perëndimi, sanksione sankcione. Atëherë ne duhet t'i bëjmë ato të funksionojnë sa më shpejt që të jetë mundur. Uniteti dhe natyra vërtet e thellë sanksioneve janë të papara në jetën time. Kjo më jep pak shpresë, sepse këtë herë janë të koordinuara. Pak a shumë nxjerrin Rusinë jashtë sistemit global financiar. Nëse këto nuk funksionojnë, atëherë asnjë palë sanksione nuk do të funksionojë ndonjëherë në të ardhmen.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parandalimi i propagandës ruse në Kosovë sipas njohësve të rrjeteve sociale mund të bëhet duke bllokuar faqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale. Në anën tjetër, Komisioni Pavarur për Media në Kosovë ka urdhëruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimi. Disa prej kanaleve ruse që janë transmetuar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Taulan Çena i sjell më shumë informacione.
Për të ndalur propagandën ruse dhe lajmet e rreme në Kosovë, duhet të ndalohen dhe të bllokohen webfaqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale, thon njohës të rrjeteve sociale në Kosovë. Një gjë të tillë duhet ta bëjë autoriteti rregullatori i komunikimeve elektronike dhe postare me kërkesë të qeverisë së Kosovës. Mirë po tani, për tani ende nuk ka një kërkesë të tillë. Përmes një përgjigje me shkrim, Arkep bën të ditur se sipas legjislacionit në fuqi, Arkep nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe rrjedhimisht nuk mund të marrë vendime për mbylljen webfaqeve bazuar në përmbajtje. Ju informojmë se Arkep teknikisht ka mundësi që përmes operatorëve të internetit të bllokojë webfaqet e internetit të Rusisë për të mos u hapur brenda territorit të Kosovës. Deri më tani Arkep nuk ka pranuar ndonjë kërkesë zyrtare për mbylljen e webfaqeve ruse, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur nëse është duke shqyrtuar mundësinë e bllokimit të qasjes në portalet ruse. Komisioni i Pavarur për Media në Kosovë, i cili rregullon mediumet audiovizuele, ka urdhëruar me 26 shkurt largimin e kanaleve ruse nga operatorët e shpërndarjes, që janë transmituar kryesisht nga operatori MTS në veri të Kosovës. Kjo me qëllim të, siç është thënë, parandalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Kosovë. MTS është nën pronësi të Telekomit Serb dhe është themeluar në vitin 2015 në bazë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, të arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndër kanalet ruse që janë transmetuar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Russia Today është rrjet televiziv ndërkombëtar i kontrolluar dhe financuar nga shteti rus. Ky medium ofron përmbajtje në anglisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, arabisht dhe rusisht. Rusia 24 është televizion informativ po ashtu në pronësi të shtetit rus, kurse Planeta RTR është transmetuesi ndërkombëtar rus. Megjithatë, në Kosovë faqet e mediave në pronësi të shtetit rus, siç janë Russia Today, Sputnik e të tjera, janë të qasshme. Kryeshefi i Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë, Faruk Rexhaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se shumica operatorëve shpërndarës apo operatorëve kablovik i kanë larguar kanalet ruse. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe përmes disa personave privat, të cilët jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë, se kanalet ruse janë larguar nga MTS. Valon Keroli, njohës i rrjeteve sociale në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se fokusi i shtetit të Kosovës do të duhet të ishte në ndalimin dhe bllokimin e faqeve të ndryshme të mediumeve ruse në rrjetet sociale, por edhe webfaqet e tyre. Ai thot se njëra prej formave është duke i shkruar Facebookut, ashtu siç është duke e shfrytzuar edhe Ukraina, që po komunikon me Facebookun dhe po i kërkon që në shtetin e tyre të bllokohen faqet të ndryshme.
Përmes shfrytëzimit provider-ov, domethënë Epco, ArtMotion, kujtesë ato, e bën një kërkesë qeveria edhe kushdo që tenton për shembull një qoftë faqes Russia Today, të marr si shembull Facebook, atëherë mos më hap ai faqe ose edhe faqja e tyre ose edhe faqja e tyre mediave që janë në internet,
në anën tjetër, Imer Mushkolaj nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës thotë se gazetarët dhe mediat online duhet të verifikojnë dhe të filtrojnë para se të publikojnë informacionet nga burimet që mund të jenë ruse.
Para se të publikojnë, çka do të qoftë nga lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, nga burimet që mund të jenë edhe ruse, të verifikoj dhe të filtroj informacion në mënyrë që shtetërorët e Kosovës të ofrohet informacion jo propagandues, por informacion i cili është korrekt dhe i qartë.
Ai u bëri thirrje mediave online që të publikojnë vetëm informacionet e sakta dhe të verifikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë.rg.
Maqedonia e Veriut ka miratuar vendime të reja për Ukrainën si dërgimin e ndihmës ushtarake dhe humanitare, ndërsa në fuqi ka hyrë edhe ndalesa e fluturimeve ajrore nga Rusia. Operatorët kablovik kanë marrë rekomandime për të ndaluar transmetimin e medjave ruse. Ministri ashtu Bujar Osmani bëri thirrje BE-s që të jep dinamik procesit e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian si mundësi për rritjen e stabilitetit dhe të sigurisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nga 1 marsi ka nisur me aplikimin e sanksioneve ndaj Rusisë, duke e mbyllur hapësirën ajrore për të gjitha fluturimet që vijnë nga ky vend, ka bërë të ditur ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, duke e njoftuar për vendimet e fundit të qeverisë. Një vendim tjetër është ai i dërgimit të ndihmës ushtarake dhe asaj humanitare në pajisje mjekësore. Qeveria i ka bërë thirrje dhe kompanive private që të përfshihen në dërgimin e ndihmave, ndërsa operatorëve kablovik i ka rekomanduar që të ndalojnë transmetimin e të gjitha medjave ruse në programet e tyre, sipas për të përballur me dezinformatat dhe propagandën ruse lidhur me agresionin e Ukrainë.
Podržujeki Ukraina, nije se podržujeme sebe si. I zato ja sum malku i iznenaden.
Mbështetja jonë për Ukrainën nuk është vetëm se për Ukrainën, por për mbrojtjen edhe të parimeve që janë të rëndësishme për ne si shtet. Unë jam i befasuar nga mbështetja e qarqeve të caktuara që po japin Rusisë në këtë konflikt. Tentimi për të degraduar pozicionin ton, ironizimi i pozicionit ton, ironizimi i ndihmës që po japim Ukrainës, se çfarë ne mund t'i ofrojmë si ndihmë këtij shteti, se ne nuk kemi asgjë, se jemi të pafuqishëm, se mundemi vetëm lodra të dërgojmë, nuk është gjë tjetër posa kërcënim dhe luftë hibride. Këto nxitje bëhen nga qarqe të caktuara që duan të rrënojnë besimin e qytetarëve ndaj institucioneve tona, në ushtri e kështu me radhë. Ka deklaruar ministri i jashtëm Bujar Osmani. Ai tha se në kohën kur kërcënimet e Rusisë po rriten edhe ndaj shteteve tjera, është koha që Bashkimi Evropian urgjentisht të vendosë për zgjerimin, respektivisht për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kjo, sipas Osmanit, do të jetë një barë më pak për BE-n, kur dihet sipas tij se janë edhe dy plagë tjera të hapura, Bosnia dhe Kosova.
Mislim poveqe od bilo koga. E neophodno Evropskata Unija da smogne sili.
Mendoj se sikur asnjëherë më parë është domosdoshme që Bashkimi Evropian të mbledh forca dhe të jep një dinamik të fuqishme integrimit në këtë pikë të dobët të rajonit që mund të shfrytëzohet për dobësimin e pozicionit të Bashkimit Evropian. Në Ballkan janë edhe dy pika tjera të ndjeshme, gjendja në Bosnjë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duke hapur bisedimet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, kjo mund të ndihmoj edhe në çështje tjera të hapura, do të përcillte mesazhe pozitive, pasi në vend të katër çështjeve të hapura do të mbetnin vetëm së dy, ka deklaruar Osmani. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të martë në rendite ka deklaratën për dënimin e agresionit rus. Paraprakisht, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se pushtimi i Ukrainës nga Rusia paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në botë dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar, si dhe kërcënim për sigurinë euroatlantike. Në mbështetje të Ukrainës është mbajtur edhe një protest për ambasadës ruse në Shkup. Maqedonia e Veriut ka ftuar shtetasit e saj që të largohen nga Ukraina, ku besohet se qëndrojnë rreth 50 persona. Një thirrje të ngjashme ka bërë edhe për shtetasit që jetojnë në Rusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Që nga fillimi i luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët e shumtë në Kosovë kanë filluar të furnizohen me produkte elementare si rezerva për një kohë më të gjatë. Mielli është produkti më i shitur. Ata thonë se kanë frikë nga ndonjë përshkallëzim i situatës edhe në Kosovë, por dhe rritje të çmimeve. Në anën tjetër, pronarët e fabrikave të miellit pohojnë se nuk ka nevojë për panik, për shkak se ka rezerva të mjaftueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hamdiu Polli, 62 vjeçar, nga Prishtina, të dielën me 27 shkurt, siguroi 100 kg miell në një nga fabrikat e miellit në qytetin e Podujeves.
Ka qenë kolona ka gjatë gjatë e kërë të prit me marë miell, unë mendoj që ka më shtrejtue për shkak të krizës, ne po më dhe në pandemi.
Blerja dhe krimi i rezervave të produkteve ushqimore është një dukuri që po manifeston frikën dhe panikun e krijuar te disa qytetarë të Kosovës pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Mielli duket se është produkti më i kërkuar. Vitrinat e disa dyqaneve ku shitet ky produkt duken të zbrazura. Jupolli, i cili punon në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, pret që të ketë rritje të çmimit të produkteve për shkak të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Edhe Miradiu Kshini, mbi të 60-tat, e cila jeton me dy fëmijët e saj në një lagje të Prishtinës, thotë se ka bler miell, vaj dhe sheqer si rezerva për një kohë më të gjatë.
Po to të mbara për luftës, se këna për jetu, që ajo? E që këmërë që mimi, dikush për thotë të këtë, vaj, mora, dje pas fisha, do shqeqere, do...
Për kërkesën e madhe për miell në dy ditët e fundit, flasin edhe nga fabrika e miellit Gronori në Skënderaj. Musa Gashi, pronari kësaj fabrike, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha se aktualisht situata është më qetë dhe nuk ka kërkesa të mëdha. Ai shton se fabrika e tij ka miell të mjaftueshëm për qytetarët e rajonit të Skënderajit deri në fushatën e korrjes së grurit në muajin korrek.
Po për qitë regionin tem, me komus më morë, tjetër ka në besoj që të skenderojnë e qëta dejnë, kur e i kësha mojë. Tash, kur të vinë, djekun posë për jo puë, jo nërë njëzë s'ka morë.
Kryetari Shoqatës e Mullisteve të Kosovës se Bashkim Zejnullahu konsideron se nuk ka nevoj për panik, pasi si pas ti, Kosova nuk është varur nga Ukraina saj për këtë këti produkti. Zejnullahu është pronari fabrikës e mielit Thesari në komunën e Klokotit. Si pas ti, 100 kg mielë shqitet për 24 euro dhe aktualisht nuk ka ndonjë ngritje të qmimeve.
Po mendoj se nuk ka nevoj askush të bëj panik sot, po është ma shumë një eufori.
Qmimi i mielit mund të ndryshoj varsisht nga kompania prodhuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, vitin e kaluar 68.000 hektar tok kanë qenë të kultivuara me kulturën e grurit. Me këtë sasi, sipas kësaj ministrie, Kosova mund të plotësojë 65% të nevojave të popullatës me ushqim. Pjesa tjetër importohet nga shtete të ndryshme të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar ende nëse është e gatshme të pranojë refugjat nga Ukraina. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, më shumë se 660.000 refugjat i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtetet fqinë, siç janë Polonia, Slovakia, Hungaria, Moldavia, Rumania. Me 28 shkurt, refugjatët e parë kanë arritur edhe në Serbi. Numrat janë duke u rritur shpejt. Në këtë shkallë, situata mund të kthehet në krizën më të madhe të refugjatëve në Evropë, ka thënë zëdhënësi Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Shabi Manto, para gazetarëve në Gjenevë sot. Ligjvënësit amerikan kanë pranuar informacionet e klasifikuara rreth situatës në Ukrainë nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe ata të inteligjencës. Është raportuar se në mesin e të dhënave ka pasur afate kohore të mundshme për rënjen e Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase. Më e keqja nuk është par ende ushtarakisht, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham, pasi ka dalë nga takimi. Një ligjvënës ka thënë për jetën amerikan CNN në kushtanin tetis se afatet kohore që janë prezentuar kanë qenë alarmuese. Senatori demokrat Chris Murphy ka thënë në Twitter se lufta për Kievin do të jetë e gjatë dhe e përgjakshme. Murphy ka thënë se kombet e perëndimit jo vetëm që do të ngrinë, por edhe do të konfiskojnë asetet e presidentit rus Vladimir Putin dhe oligarkëve më të mëdhej, çka sipas tij mund të jetë një hap më tutje se çka parashikuar Putini. Zyra e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai ka diskutuar pushtimin rus në Ukrainë me liderin bielorus Aleksandar Lukashenka, i cili njihet si aleat i afërt i Moskës. Erdogan ka thënë një ditë më parë se Turqia si vend antar i NATO-s do të vazhdojë të luajë rolin në dhënien fund të luftës që ka hyrë në ditën e 6, që Ankaraja do të vazhdojë të mbajë lidhjet me Moskën dhe Kievin, dhe se shteti i tij do të zbatojë traktatin ndërkombëtar që i kufizon çasja anijeve luftarake ruse në ngushticat turke në detin e Zi. Ankaraja ka lidhje të ngushtë me Rusinë në sektorin e energjisë dhe mbrojtjes, mirëpo Ukrainës i ka shitur dron dhe ka nënshkruar marrëveshje për bashkëprodhim. Lukashenka ka mbështetur sulmin e presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës, por ka thënë se forcat e këtij shteti nuk do t'ju bashkohen trupave ruse në pushtimin në Ukrainë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë të martën se Ukraina është viktime krizave të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara. Autoriteti politik i Iranit ka thënë po ashtu se ky shtet mbështet dhënien fund të luftës në Ukrainë, mirëpo ka shtuar se duhet pranohen rënjet e konfliktit. Khamenei, i cili mbajti një fjalim televiziv, ka thënë se kriza në Ukrainë ka treguar se Shteteve të Bashkuara nuk duhet besuar. Mastercard ka thënë se ka bllokuar transaksionet nga Rusia si rezultati sanksioneve që janë vënë këtij shteti pas pushtimit të Ukrainës. Ky lajm vjen teksa Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja kanë thënë se do të marrin veprime kundër Rusisë duke u pamundsuar bankave ruse pagesat në sistemin SWIFT dhe do të pengojnë qasjen e bankës qendrore ruse në rezervat e huaja, ashtu që ta vrejnë barrën e sanksioneve. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni për informacionet më të reja në kohë reale për atë se çfarë është duke ndodhur në Ukrainë dhe në vendet e tjera. Klikoni në faqen tonë evropaelir.org ku aty mund të gjeni informacionet në kohë reale. Bashkë deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.